Vocea Radio Europa Liberă, este ora 21. Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Jurnalistul Ernest Vardanian va fi judecat la Tiraspol după 6 luni de arest preventiv.
Se împlinesc 4 ani de la asasinarea jurnalistei ruse Anna Politkovskaya. Procuratura mai cere 4 luni pentru a elucida cazul.
Puțin interes la Chișinău pentru demonstrația organizată la 1 an și jumătate de la manifestările violente din aprilie 2009. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Anchetatorii transnistreni au trimis astăzi în instanță dosarul jurnalistului Ernest Vardanian, aflat în arest la Tiraspol de jumătate de an, sub acuzația de trădare și spionaj în favoarea Chișinăului. Soția jurnalistului, Irina Vardanian, a declarat Europei Libere că aceasta înseamnă prelungirea automată a termenului de arest pe perioada procesului, care poate dura până la 6 luni. Irina Vardanian a mai spus că nu cunoaște cum sunt formulate acuzațiile împotriva soțului ei și care este pedeapsa cerută de procurori, pentru că dosarul este ținut în secret. Ernest Vardanian este apărat de un avocat din oficiu. În ciuda cererilor de la Chișinău și ale unor guverne occidentale, autoritățile transnistrene nu acceptă avocații angajați de familia jurnalistului. Curtea Constituțională spune că a primit sesizarea premierului Vlad Filat pentru a cerceta dacă guvernul a procedat corect, asumându-și răspunderea pentru modificarea bugetului. Președintele interimar Mihai Ghimpu l-a acuzat ieri pe premier că ar fi încălcat Constituția, fiindcă ar fi trebuit să treacă modificarea prin Parlament. În ciuda criticilor adresate primului ministru, Mihai Ghimpu a promulgat rectificarea bugetară, care cuprinde compensațiile sociale, inclusiv cele pentru sezonul rece. Partidul Liberal a cerut astăzi Comisiei Electorale Centrale să-i retragă pe miniștrii liberali de pe lista candidaților la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie. Liberalii spun că cei 4 miniștri se retrag temporar de pe listă pentru a asigura funcționarea guvernului. Premierul Vlad Filat le ceruse colegilor din Alianța de Guvernare să nu-și angajeze miniștrii în campanie electorală și să-i lase în guvern cât mai mult posibil din punct de vedere legal. Guvernul a scos parafa secret de pe încă un document din corespondența fostelor autorități comuniste, în care președintele Vladimir Voronin critica propunerea de ajutoare din partea Statelor Unite prin programul Compact. Într-un răspuns trimis guvernului și conducerii Parlamentului în noiembrie 2007, fostul președinte scria că oferta americană este foaie verde. Americanii au grijă de ei, pe noi pur și simplu ne folosesc și încă ne critică, am citat. Guvernul actual a semnat la începutul anului cu Statele Unite programul Compact. Moldova obține datorită lui ajutoare nerambursabile de 262 de milioane de dolari pentru reabilitarea drumurilor și rețelelor de irigare, angajându-se în schimb să combată corupția și să îmbunătățească transparența guvernării. Ministrul Finanțelor Viaceslav Negruță și guvernatorul Băncii Naționale Dorin Drăguțanu au plecat la Washington pentru a participa la sfârșitul săptămânii la ședințele anuale ale Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional. Un nou raport despre starea economiei globale, publicat miercuri de FMI, estimează că produsul intern brut al Moldovei va crește anul acesta cu 3,2% și cu 3,5% anul viitor, după scăderea de 6,5% din 2009. Scriitorul din Peru, Mario Vargas Llosa, a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură 2010.
He believes in improving the world. He believes in fiction and the power of fiction.
Anunțând premiul, secretarul Comitetului Nobel, Peter Englund, a spus că Llosa crede în puterea literaturii de a face lumea mai bună. Scriitorul latino-american este autorul unor romane traduse în 10 de limbi, ca Războiul Sfârșitului Lumii, Mătușa Giulia și Condeierul sau Discurs la Catedrală. În 1990 a candidat la funcția de președinte în Peru, dar a pierdut în fața lui Alberto Fujimori. Autoritățile din Ungaria spun că scurgerea de deșeuri toxice care a ucis 4 oameni în vestul țării a ajuns într-un braț al Dunării la peste 20 de kilometri de punctul de confluență, amenințând să contamineze ecosistemul fluviului. Amestecul de apă și metale grele s-a pus în mișcare luni, în urma spargerii unui dig de la rezervorul de deșeuri al uzinei de aluminiu din Aica. Organizația Mondială pentru Protecția Mediului Greenpeace a spus că scurgerea se numără deja printre cele mai grave dezastre ecologice produse în Europa în ultimele 3 decenii. Poliția din Pakistan spune că 2 explozii au avut loc astăzi la o moschee sufită din orașul sudic Karachi, ucigând cel puțin 7 oameni și rănind 10. Moscheile din Pakistan au fost în ultimii ani ținta câtorva atacuri puse pe seama grupărilor militante extremiste. În luna iulie, un dublu atac cu bombă a ucis 47 de oameni la Data Darbar, cea mai importantă moschee sufită din Pakistan.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
După 6 luni de arest preventiv la Tiraspol, dosarul jurnalistului Ernest Vardanian a fost trimis în instanță, așa că poate începe procesul. Numai că soția lui Vardanian, Irina, a declarat Europei Libere că nu știe care sunt acuzațiile, cum sunt formulate și ce pedeapsă se cere. Ernest Vardanian a fost arestat la Tiraspol pe 7 aprilie și inițial acuzat de spionaj în favoarea Republicii Moldova și în altă trădare. Cu puțin timp în urmă, Diana Răileanu a stat de vorbă cu soția jurnalistului Irina Vardanian.
Odată cu trimiterea dosarului în judecată, Irina Vardanian spune că nu-și mai face iluzii că soțul ei ar putea fi eliberat.
Se nașe nădejde na to, što уже эта комедия закончится и
toate speranțele că această comedie se va termina și că Ernest va reveni acasă s-au spulberat. Soțul meu va ajunge în fața instanței și se pare că autoritățile de la Tiraspol își vor duce la bun sfârșit planul. Din păcate, nu știu ce se mai poate face pentru el. Nu are nici avocat care să-l reprezinte în instanță. Cel delegat din oficiu este numit de autoritățile transnistrene și, desigur, va fi de partea anchetatorilor, a declarat Europei Libere Irina Vardanian. Ea mai spune că nu cunoaște ce dovezi au autoritățile transnistrene împotriva soțului său și cum sunt formulate exact acuzațiile, pentru că dosarul este ținut în secret. Singurul lucru pe care îl cunosc este că lui Ernest i-au fost prezentate materialele din dosar și acuzațiile care îi se aduc, însă este interzis să le facă publice. Irina Vardanian s-a arătat dezamăgită și de eforturile autorităților de la Chișinău depuse pentru a-l elibera pe Ernest. Situația este foarte delicată. Mi s-a creat impresia că toată lumea a uitat de noi. Acum trebuie să ne descurcăm cu forțele proprii, însă nu putem face prea multe. Cazul lui Ernest este unul politic, deci toate ușele sunt închise. Sunt în disperare. Singurul care mă mai poate ajuta este unul Dumnezeu, pentru că dacă cineva ar fi putut să intervină și să ne ajute, ar fi făcut-o până acum. Avocatul familiei Vardanian, Alexandru Postica, a declarat Europei Libere că, potrivit așa numitului cod de procedură penală al Transnistriei, Ernest Vardanian va sta în arest încă cel puțin 6 luni de zile, dacă până atunci nu va fi emisă o hotărâre judecătorească.
Deci, având în vedere că este o comandă, spun cu alte cuvinte, eu cred că hotărâre până la sfârșitul anului noi să vă obținem. Mai ales că sunt și alegerile în data de 12 decembrie, când domnul Smirnov va fi clar dacă rămâne sau nu în această postură. Deci complicat să spunem ce poate să facă un organism care nu este recunoscut de nimeni și care vrea să manifeste prin orice căi, prin limitarea și abuzul total și negarea tuturor drepturilor locuitorilor din regiune.
Domnule Postica, ce poate face acum Chișinău pentru Ernest? Cum poate interveni atât din momentul în care dosarul a ajuns deja în judecată?
Desigur că acțiuni la nivel de comunicare cu instituțiile internaționale, fiindcă, dacă vă aduceți aminte, problema vardaniană s-a ridicat în luna aprilie-mai, după care autoritățile parcă ar fi uitat de această problemă. Și este vorba nu numai de Vardanian, dar sunt câțiva deținuți politici la moment. Este vorba de Kazak. Mi-e greu să-mi aduc aminte că în ultima dată autoritățile noastre au menționat aceste nume în discursurile, în conversațiile cu acești parteneri europeni sau acești parteneri ruși.
Avocatul Alexandru Postica încheie relatarea Dianei Răileanu. Mișcarea Hyde Park a vrut să marcheze astăzi cu o demonstrație împlinirea a unui an și jumătate de la protestele din 7 aprilie 2009, dar interesul a fost mic, chiar foarte mic, relatează Lucia Diaconu.
Mitingul n-a adunat mulți oameni. Lângă monumentul Ștefan cel Mare s-au strâns aproximativ 20 de persoane. Acțiunea organizată de Hyde Park este una de protest împotriva organelor împuternicite să facă lumină în dosarul 7 aprilie. Protestatarii cer autorităților să facă mai transparentă investigarea dosarului și să permită presei să filmeze la ședințele la care se examinează cauze legate de evenimentele postelectorale din aprilie anul trecut. Ei spun că cei care au dat ordine să fie arestați protestatarii pașnici și au permis să fie maltratate persoanele reținute în comisariatele de poliție nu au fost trași la răspundere. Pe de altă parte, nu a fost finalizată nicio investigație în cazul tinerilor torturați de polițiști și nu a fost pedepsită niciuna dintre persoanele care au participat la devastarea clădirilor Parlamentului și Președinției. L-am întrebat pe Anatol Hristea, președintele Hyde Park, de ce nu a putut atrage mai mulți oameni la aceste proteste.
Lumea e firea omenească, e cu timpul cam să uite, cam să mai împrește lumea, să duce peste hotare și caute pâinea de toate zilele. O altă parte deja începe a pierde încredere. Deci au trecut o an și jumătate, e prea mult pentru a investiga cazul acestea, fiindcă materiale video sunt suficiente. Victime avem, dar criminali deocamdată nu avem.
I-am întrebat pe trecători de ce nu se alătură protestatarilor.
S-au lehămitit lumea de... N-au niciun efect aceste proteste, adică asupra organelor de decizii care trebuie să...
Dar crezi că după 7 aprilie lumea mai dorește să manifeste ceva în public? Uitați-vă cum este intimidată lumea. E ultimul recent cu un băiat care a strigat ceva lângă Ministerul de Interne. La un băiat 7 polițiști, între care 2 cu armă.
Pentru mine 7 aprilie este o zi tragică pentru Moldova, deoarece ne-am manifestat pentru toată Europa, nu din punctul nostru cel mai bun. Aș dori invers, nu știu cumva să uităm deci, și să ne manifestăm prin ceva frumos.
Radio Europa Liberă.
Astăzi s-au împlinit 4 ani de la asasinarea jurnalistei ruse Anna Politkovskaya, fără ca ancheta să fi descoperit încă pe autorii și comanditarii crimei. La Moscova a avut loc un meeting de comemorare. Jurnalista care îl criticase pe fostul președinte Vladimir Putin și politica acestuia în Cecenia a fost împușcat în scara blocului său de la Moscova pe 7 octombrie 2006. Apropiații Annei Politkovskaya spun că a fost un asasinat la comandă. Activiști pentru drepturile omului au declarat că ineficiența anchetei întărește convingerea că asemenea crime pot fi comise în Rusia într-o atmosferă de impunitate. În ultimii 4 ani, anchetatorii n-au făcut progrese palpabile pentru a descoperi crima. Miercuri, ei au spus că planifică să prelungească cercetările până în luna februarie anul viitor și că au cerut ajutorul câtorva țări europene pentru a-i prinde prin intermediul Interpolului pe cei care pot fi implicați. Între alții, anchetatorii se află în căutarea lui Rustam Mahmudov, suspectat că ar fi unealta crimei. Doi frați ceceni, Jabrail și Ibrahim Mahmudov, precum și ofițerul de poliție Sergei Hagicurbanov, sunt suspectați că ar fi participat la organizarea asasinatului. Toți trei au fost achitați la un proces cu jurați care a fost ulterior anulat. Cazul a fost redeschis în august trecut, iar Curtea Supremă a cerut procurorilor să-l ancheteze din nou. Dmitri Muratov, redactorul șef al ziarului Novaya Gazeta la care lucra Politkovskaya, a declarat serviciului rus al Europei Libere că lipsește voința politică pentru a-i descoperi pe cei care au comandat asasinatul. Muratov salută continuarea cercetărilor și faptul că poliția l-a găsit pe cel care ar fi confecționat arma crimei, dar nu a răspuns la întrebarea cine se află în spatele ei. Jurnalistul este convins că în Cecenia și Rusia există oameni puternici care ar fi putut da la iveală adevărul de mult dacă ar fi dorit. Ca asasinii Annei Politkovskaya să fie pedepsiți, este nevoie de voință politică, a spus Muratov. Tatiana Lakshina, de la Organizația pentru Drepturile Omului Human Rights Watch, filiala de la Moscova, spune că ancheta bate pasul pe loc și se întreabă de ce abia acum poliția a început să-l caute pe Mahmudov, presupusul executant al crimei. Lakshina mai spune că asasinarea celor care scriu despre lucruri incomode devine o tendință în Rusia, iar faptul că asasinii nu sunt pedepsiți încurajează și pe alții să comită crime. Insecuritatea din Rusia a fost pusă în lumină din nou anul trecut, când a fost răpită în Cecenia și asasinată ulterior Natalia Estemirova, o proeminentă activistă pentru drepturile omului de la Organizația Memorial și prietenă a Annei Politkovskaya.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare puteți afla de ce au ieșit pe străzile Sofiei mii și mii de bulgari și ce scrie presa de la București.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Și acum rubrica Lumea din Jur, realizată astăzi de Caterina Locoman.
Lumea din Jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur.
Marin Divădaru este unul dintre moldovenii care, deși își câștigă banul în străinătate, revine acasă după ce își face plinul ca să pună umărul la propriu și la figurat. Studia la Institutul de Educație Fizică și Sport din Chișinău, juca fotbal profesionist și avea doar 18 ani când a primit o ofertă din partea unei echipe de fotbal din Berlin.
În 92 a apărut fiica mea, prima fiică, și mi-era frică de viitorul ei și jucând deja pe atunci în Germania, m-am bazat pe oferta echipei din Berlin, m-am folosit de această ofertă și am trecut cu trei ani în Germania.
A jucat fotbal timp de 3 ani, mai apoi sănătatea nu i-a mai permis să continue cariera de fotbalist.
După ce am fost nevoit să mă despart de activitatea sportivă, am început să mă lupt pentru supraviețuire într-o țară nouă, fără limbă, fără părinți, fără prieteni. Am început de la cea mai simplă activitate atunci care o făcea fiecare cetățean care trecea cu traiul în comunitatea europeană, cu automobiluri. Cumpăram automobiluri vechi și le vindeam în Moldova, în Rusia, în Belarusia. Căpătând experiențe deja de comerț, de a cumpăra, a vinde, am început să-mi creez prima mea societate. Cu regret, soarta generația noastră, am trecut deja mai multe crize financiare internaționale. De fiecare dată noi, ca antreprenori mici, am fost afectați.
După afacerea cu mașinile, îmi spune că au urmat alte activități de antreprenoriat. Cu suportul partenerilor germani, s-a ocupat și de creditarea afacerilor mici din Moldova, a investit și în afaceri imobiliare și, de fiecare dată, flexibilitatea și deschiderea către lucruri noi l-au ajutat să iasă din greutăți. Acum a creat două companii în Elveția, unde reprezintă interesele oamenilor de afaceri ruși, bieloruși sau germani. L-am întrebat dacă moldovenii pe care i-a întâlnit prin străinătate au șansa să revină acasă cu bagaj mai european.
Cetățeanul din Moldova are posibilitatea în sfârșit să vadă și alte culturi, să învețe alte meserii, să primească, majoritatea am observat că primesc o motivație de viață și mulți desigur se întorc înapoi în Republică și anume pe baza la așa categorie de cetățeni, Moldova eu cred că are un viitor.
Credeți că vor veni și vor putea să facă altceva în afară de construcții sau menaj prin casă?
Desigur, iată, cum vedeți, eu mă întorc în țară și încerc ceva să schimb. Nu știu ce se va primi, dar încerc în orice caz, îmi depun eforturile.
În Moldova a creat o organizație non-guvernamentală, Spiritul Viitorului, prin intermediul căreia dorește să susțină tinerii din Moldova să-și construiască viitorul acasă. Va organiza întâlniri cu studenții moldoveni ca să împărtășească din experiența sa cu ei.
În comunitatea europeană avem un foarte mare avantaj de a prelua valorile de protejare a drepturilor omului. Ce privește partea economică, mai multe văd avantaje în Rusia, pentru că societatea umană acum se confruntă cu lupta pentru resursele naturale. Și desigur că dacă de uitat pe lung timp de dezvoltare economică, noi nu putem să ignorăm Rusia, noi nu putem să ignorăm în partea de est altă piață puternică care crește de consum, China.
Printre tinerii cu care se va întâlni, vrea să-i găsească pe cei interesați să se implice în proiecte și acțiuni de asigurare și preluare a acestor avantaje pentru Moldova. Referindu-se la experiența din Germania, consideră că bugetul public din Moldova suferă pentru că statul nu participă la administrarea întreprinderilor vinicole și nu deține niciun control asupra profitului din ramura vinicolă. Astfel, proprietarii privați activează numai în interese proprii.
Astăzi, în pământul federal din Niedersachsen, există un concern care are un monopol, concernul Volkswagen. Partea statului în administrarea concernului este de peste 25%. Asta asigură dreptul de veto, așa numită dreptul de veto, de a administra această ramură de producere a automobilelor. Datorită numai activității de la Volkswagen, bugetul pământului federal Niedersachsen este asigurat pentru învățământ, pentru medicină, pentru infrastructură.
L-am întrebat care este cea mai de preț învățătură pe care a luat-o din perindările sale prin străinătate.
Toți au toate aceleși tradiții. În primul rând, dragostea familiară, să crească copii, să aibă o familie puternică, cu frații, cu părinți. Valorile sunt peste tot egal.
Îmi vorbește cu multă mândrie despre fiicele lui, Ana și Alexandra. Cea mai mare este elevă în clasa a 12-a în Statele Unite și joacă tenis. Chiar dacă vin în Moldova mai rar, cu cât cresc mai mari, fiicele lui se interesează de unde li se trag rădăcinele, de cultura și limba română, iar el este fericit să împărtășească cu ele istoria neamului nostru.
A relatat Ecaterina Locoman. Economia globală continuă să-și revină din criza financiară, dar rămâne într-o stare fragilă. Așa susține Fondul Monetar Internațional, care a făcut publică la Washington o nouă prognoză. Detalii are Mircea Sicudean.
Pe plan global, creșterea economică în 2011 va fi de 4,2%, un pic mai scăzută decât tot FMI prevedea în luna iulie. Iar motorul relansării economice vor fi așa numitele economii în ascensiune, cum sunt China și Brazilia. În privința Europei de Est, prognoza FMI este amestecată. Unele foste țări comuniste încep să crească economic încă de anul acesta. În primul rând, Polonia, care e, de altfel, singura economie din Uniunea Europeană care nici n-a intrat în recesiune. Chiar mai rapid decât Polonia va crește însă Turcia, cu un plus așteptat de 7,6% pe anul curent. La polul opus se află, potrivit prognozei FMI, România, a cărei economie ar urma să scadă cu încă aproape 2% anul acesta, înainte de a-și relua creșterea modestă la anul. Celelalte țări din regiune care vor încheia anul cu minus sunt Croația și Letonia. Pentru țările din Comunitatea Statelor Independente, media creșterii economice pe anul curent este estimată la 4,3%. Potrivit prognozei Fondului Monetar Internațional, și țările cele mai dezvoltate vor crește economic în acest an, însă foarte puțin. Cauzele încetinelii le-a explicat economistul șef al FMI, Olivier Blanchard.
The recovery is slowing down. What happens is that some of the forces behind the recovery until now are phasing out.
Economistul FMI a spus că relansarea economică încetinește. Unele din forțele care au provocat-o, de pildă stimulii fiscali, sunt pe cale de a se epuiza. Noul motor al creșterii ar trebui să fie consumul și investițiile, numai că în țările dezvoltate nici una, nici alta nu sunt momentan foarte puternice.
If you look at consumers, they were spending like crazy. Their saving rate had gone down to...
Olivier Blanchard a spus că înaintea crizei, cetățenii țărilor dezvoltate cheltuiau ca nebunii, fără să economisească mai nimic, ba chiar intrând în datorii. Acum sunt siliți să strângă cureaua, așa că nivelul consumului este modest. Economistul FMI a adăugat că nici sistemul financiar mondial nu este tocmai în formă, așa că multe firme au probleme să obțină credite, iar piața imobiliară este încă în ruine. Tot în ce privește țările dezvoltate, FMI a avertizat asupra posibilului efect de domino al problemelor financiare din Grecia, Irlanda, Portugalia și Spania, țări care au toate datorii foarte mari.
În multe țări europene, criza economică din 2009 și cea demografică fac inevitabil o schimbare a sistemului de pensii. Din Spania până în Bulgaria, trecând prin Franța și România, vârsta de pensionare se ridică. Decizie care, tot din Spania până în Bulgaria, trecând prin Franța și România, a provocat proteste masive. De la Sofia relatează acum Petiu Petkov.
Aproximativ 15.000 de persoane au participat la acțiunea națională de protest organizată la Sofia de cea mai mare confederație locală, cea a sindicatelor independente. Participanții au cerut de la guvern să renunțe la planurile de a măjura numărul anilor de muncă necesari pentru ieșirea la pensie. Cu numai 2 ani în urmă, vârsta de pensionare a fost ridicată la 63 de ani pentru bărbați și la 60 pentru femei. Sindicaliștii afirmă că în 90% din cazurile concrete, prin majorarea stajului de muncă, va crește într-un mod neoficial și vârsta de pensionare. Sindicatele cer menținere vârstei și a anilor de muncă pentru categoriile 1 și 2. Spre dezamăgire patronatului, guvernul a acceptat, se pare, cererea sindicală privind majorarea cu 3% a contribuției la fondul social pentru a se reduce din deficitul crescând, care amenință stabilitatea fondului de pensii. Aceasta reprezintă, de fapt, revenirea la situație din anul trecut. Bulgaria este țară cu cea mai mică din Uniunea Europeană taxă unică asupra veniturilor persoanelor fizice și juridice, numai 10%. Demonstrația a fost condusă de un grup impresionant de mineri, au urmat medicii, muncitorii din șantierele navale, Varna și Ruse, și polițiștii care se pregătesc în aceste zile pentru acțiuni de nesupunere civică. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
FC Liverpool a pierdut încă o dată acasă și a ajuns acolo unde n-a mai fost de 25 de ani, a treia din coadă. Liverpool, echipa care a dominat fotbalul britanic și european, e de nerecunoscut. Liverpool continuă un declin prelungit și deocamdată fără antidot. Demiterea și înlocuirea antrenorului Rafael Benitez n-au schimbat nimic. Presa și suporterii au început să creadă că totul vine de la proprietari. Multă lume a ajuns la concluzia că necazurile au apărut din clipa în care clubul a fost cumpărat de doi oameni de afaceri americani, foarte puțin interesați de fotbal. Clubul a fost vândut din nou. Foștii proprietari americani au fost înlocuiți de noi proprietari americani. Problema mare lui club englez e un pic alta. Liverpool nu mai e Liverpool. Adică nu mai are suflul și încrederea echipelor succesive ale ultimilor aproape 40 de ani. Iar diferența vine din câteva date simple. Atunci, Liverpool era un club construit acasă sau, din ce era mai bun, în orașele nordului englez. Acum, Liverpool a devenit altceva. Un experiment comercial susținut de jucători care n-au nicio legătură cu orașul sau cu Anglia în general. Deci a reușit atunci același experiment la Chelsea sau la Arsenal. La Chelsea, ambiția și succesul vin din bani, adică din salariile care bat tot ce se cunoaște în Europa. La Arsenal, explicația vine din setea de afirmare a unor jucători quasi necunoscuți, importați de tine. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Agenda culturală.
Sunt convinsă că după ce s-a anunțat laureatul Premiului Nobel pentru literatură, Marias Vargas Llosa, nu puțin au exclamat, precum colegul nostru Victor Eschenazi Moroșan, în fine, un Nobel adevărat. Desigur, poate o nedreptate față de alți laureați, cum ar fi Hertha Müller în anul 2009.
Vargas Llosa este bine cunoscut și în spațiul literar românesc, unde au fost traduse la editurile Humanitas, Cartea Românească, Rao, Ol și Curtea Veche, peste 20 din cele circa 30 de volume de eseuri, romane, nuvele și teatru, de la debutul său literar din 1959, Culegerea de nuvele Caizi, și până la volumul cel mai recent, El Sueño del Celta, Somnul Celtului, apărut anul acesta. Premiul Nobel 2010 i-a fost acordat, conform motivației Academiei Suedeze, citez, pentru cartografia pe care o face structurilor puterii și imaginile sale tranșante ale rezistenței, revoltei și înfrângerii la nivelul individului. Născut în martie 1936 în Peru, absolvent al Academiei Militare din Lima și licențiat acolo în litere, cu un doctorat la Madrid, devenit cetățean spaniol în 1993, instalat în anii maturității la Paris, Llosa a fost an de zile ziarist și profesor. De la mijlocul anilor 60 a căpătat și o notorietate literară crescândă și a fost tentat concomitent de politică. În 2007, Mario Vargas Llosa acorda un interviu memorabil cunoscutului comentator David Frost, în care vorbea, între altele, despre rolul scriitorului în societate și în promovarea democrației.
I think that literature is not only entertainment, that literature is something that can change lives of readers.
Părerea mea este că literatura nu este numai distracție, spunea el, că literatura poate schimba viața celor care citesc, poate avea un impact asupra evenimentelor sociale, asupra istoriei. Este, desigur, un proces, unul lent, dar impresia mea este că scriitorii intelectualii pot avea un impact asupra vieții politice. Gândiți-vă în Europa, de exemplu, la Václav Havel și contribuțiile sale foarte importante ca scriitori intelectual promotor al ideilor prin folosirea unui limbaj nou persuasiv. Așa că sunt în favoarea participării scriitorului, a intelectualilor în dezbaterea civică publică.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce scrie evenimentul zilei, aflați de la Igor Burciu, redactor șef adjunct.
Condiții drastice pentru beneficiarii proiectului Prima Casă. După mai multe luni de declarații pompoase și promisiuni nematerializate, Primăria Municipiului Chișinău a anunțat că începând cu ziua de 4 octombrie, cetățenii Republicii Moldova pot depune dosarele pentru proiectul Prima Casă. Condițiile de depunere a dosarelor și regulamentul este însă foarte drastic pentru cetățeni. Despre ce este vorba, citiți în pagina 5 a publicației noastre. Hoții în lege, eroii unei lumi paralele. Despre ce este vorba, citiți în evenimentul zilei. Țarul păcălit de sfetnic, despre cum l-a păcălit deputatul Mart Caciuc pe șeful său de partid, Vladimir Voronin, citiți în pagina 2 a publicației Evenimentul Zilei.
Igor Burciu, redactor șef adjunct la Evenimentul Zilei. Aici se încheie ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați mâine dimineață o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7, realizată de Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroșe.
Aici Radio Europa Liberă.